Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manoje sortu arratsaldeon.
Berdi maite.
Gaztetxoen artean egundoko arrakasta lortu duen Heartstopper komiki eta seriaren nondik norako ez ariko zarete beste.
Bai, Heartstopper bai, bi mutilen historioa, bi mutil, hasieran lagunak gero maitemindu egingo dira, naiz eta bietako batek zalantzak ere izango dituen. Ingalaterrako idazle eta marrazkleri batek sortu zuen Nick eta Charlie Gaztetxoen unibersoa Heartstopper. Mundu osoan izugarrizko arrakasta izan dute liburuek, pensa, 2019 hizkuntzatara itzuli dituzte, eta euskaraz ere badira. Liburuak arrakastatxu, baita Netflixerako egindako seria ere. Zergatik arrakasta, ba egileak berak dio liburuak LTGBI mundura garamatzanez, gaztetxoen ikuspegitik, ba jendeak, gazte jendeak liburuan olabaiteko babesa edo konsolamendua bilatu duela. Bere lagurekin, Naroa Zubilaga berak ekarri ditu euskarara, Heartstopper saileko liburuak.
Eres algo, casi sin preguntar, haces que quiero aceptar. Y me guardo las ganas de confesarte que te quise arrabiar. Es una noche y nada más, solo las luces.
Beatriz López Nogalesek sortutako Esta Noche. Izeneko kantu dantzagarri honekin topo egingo du azken erromantikoak filma ikustera doanak, zineko besolketik altxa, eta dantzan azteko kokoa jarriko zaio publikoari filmeko protagonistaren bukaerako aldartearekin bat eginez. Azken erromantikoak filma David Perez Sañudok zuzendua, eta Miren Gaztañaga filmeko paper nagusian duena. Perez Sañudo zuzendariak Txani Rodríguezek idatzitako izenburu bereko eleberrian nobelan bilatu zuen filma egiteko inspirazioa.
Iluna da pelikula, baina nik aipatu nahi dut, baduela ere sekuentzia batzuk oso, ez dakit, rock and rolleroak direnak, oso argiak eta divertigarriak ere bai izango nuke inkluso.
Azken erromantikoak, bada denbora bat karteldiken izan zela, baina filma areto handirako berreskuratuko du aurki Gasteizen egingo duten zinemasteak. Jaialdiak urtarrilaren 27an emango dute azken erromantikoak. Gasteizko zine jaialdia da zinemastea, eta aurtengo edizioa prest dute urtarrilaren 24tik otsailaren lehenera bitartean egiteko. Berreskuratuko dute azken erromantikoak, eta zinemasteak berreskuratuko ditu beste hainbat film, asko hemen bertan ekoitziak eta arrakasta handia izan dutenak. Kepa Sojo, zinemastearen koordinatzaile.
Gure asmo izango da ja finkatzea pasaren urtean egin genuena, modu berri batean hori jartzea eta exibitzea euskal zinema. Kreatu ditugu 9 pelikula, sari guztietan edo nominatuta daude pelikula batzuk, adibidez, ba hori La Infiltrada, Soy Nevenka edo Marco edo beste batzuk, eta geho ba estrenaldi batzuk. Una Ballena, hori Pablo Hernandok egindako pelikula, Daniela Forever, Nacho Vigalondoren hori azken pelikula.
Gasteizko zinemastea gainera, interneten atari berria zabaldu du, film guztien inguruko informazioa jasotzeko, eta sarerak naiz abonuak eskuratzeko. Sarerak oso merke, 3 euroan izango dira sarerak zinemastean. Vital Fundazioaren kulturunean izaten dira Dendaraban zineproiektzioak, eta jaialdiaren hasiera ekitaldia eta bukaerako sari ematea Gasteizko Europa Jauregian. Eskarmentua eta esperientzia duten musikarien lanari asko begiratzen dugu kulturleioan, baina artista berriei begirik kendu gabe. Esate baterako, ostiralean egingo dute Danbaka musika lehiaketaren finala, Bergaran egingo dute. Eta adi begiratuko diogu emaitzari. Deba Goienan egiten duten lehiaketa da Danbaka, Goiena komunikazio taldeak antolatzen duena, eta aurtengo ediziari buruz lehiaketako koordinatzaile Jokin Berezi hartuak azpimarratu digu, estilo aldetik denetarik topa genezakela.
Punk rocketik hasita, pop doinuetar arte, musika urbanoa, gero bestelako proposamen ezberdin batzu egon die, danetarik eta danendako eta horretatik aldortetik oso pozik.
Danbaka musika lehiaketaren finala ostiralean izango da bai, ostiralean, Bergarako seminarixoan, gero azalduko dizuegu zeintzuk izango diren finalean, baina aurreratuko dizuegu, finala zuzenean jarraitzeko modu emango digula primeran plataformak. Bilbon bazabiltzate gaur bertan Azkuna zentrora arrimatzeko gonbite egingo dizuegu, oso proposamen bitxia Ixiar Rozas idazlearen eskutik, esan genizuen atzo Rozas Azkuna zentroan egoiliar edo erresidente dela, eta egonaldian prestatzen ari den Narru Gorrik liburuaren irakurketa publikoa egiten ari da arratsaldero egunotan Azkuna zentroaren lantegia espazioan. Gaur segiko du liburua jendaurrean irakurtzen. Denbora esente darama Ixiar Rozasek hotsarekin, hizkuntzarekin eta soinuekin lan egiten, eta liburu berria aurretik argiteratutakoen nolabaiteko jarraipena da, baina askeagoa eta literarioagoa. Narru Gorrik liburua berez udazken hasieran argiteratuko dute, hortaz sortze prozesua ez dago guztiz amaituta, baina irakurketa publikoa prozesu horren baitan kokatzen du egileak.
Lanean nago ere irakurtzen dudanean ozen. Orduan niretzako da eskaintza moduko bat. Azkunako zuzendaritzak gonbidatu ninduenean galdetu zidaten. Zer behar dezu? Eta esan nien, Narru Gorrik behar ditu entzuleak, eta behar ditu irakurleak.
Ixiar Rozas bere liburu berria irakurtzen ari da bai, jendaurrean gaur eta bihar irakurraldiak Azkuna zentroan arratsaldeko 5etatik 7etara. Ixiarrek esan du bere liburuak irakurleak eta entzuleak behar dituela, guk bezalaxe.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Batek beste bat gonbidatu, Bilboko Orkestra Sinfonikoak Espainiako Orkestra Nazionala gonbidatu du. Hone, Espainiako Orkestra Nazionala bihar eta etzi, hariko da Bilboko Euskalduna jauregian bihar eta etzi. Eta aurreko baten esan genizuen Gustav Mahlerren lehendabiziko sinfonikoa, lehendabiziko sinfonia joko dutela, Titan izeneko sinfonia eskainiko dutela, bai bihar baita etzi ere, bietan Juanjo Mena Gasteiztarraren zuzendaritzapean. Zinean karteldegian Oscar sarien, Goia sarien eta Cesar sarien atariko aukera zabala daukagu. Erresuma Batuko Zine Akademiak BAFTA sariak banatzen ditu eta gaur jakinarazi dituzte aurtengo izendapen edo nominazioak. Esan bezala, Erresuma Batuko BAFTA sarietan. Emilia Pérez filmean egindako lanagatik izendapena jaso du Carla Sofia Gascón aktoreak. Filmak guztira Emilia Pérezek 11 izendapen jaso ditu. Dena den, aurtengo BAFTA sarietarako nominazio gehien Konklabe filmak jaso ditu. Konklabe, Aita Santu baten aukeraketaren atzealdea erakusten digun filma. Ondoren datoz, The Brutalist, 9 izendapen, eta Kan hiriko sari nagusia irabazi zuen Anora filmak 7 izendapen lortu ditu, esan bezala Erresuma Batuko BAFTA sarietan. Karteldegitik kanpo badira eskaintza interesgarriak, esate baterako Donostiagan Tabakalerako Nosferatu zikloak emakumezko zinemagileak izango ditu protagonista. Gaur abiatuko dute zikloa Nosferatun, Alice Guy zuzendariaren film sorta batekin, eta urtean zehar 30 pelikularen proiekzioak hartuko dituzte Tabakaleran. Garai eta jatorri desberdinetako emakume sortzaileen lanak ikusalko ditugu Tabakaleran, asteazkenero, gaur hasi eta abendura bitarte, klasikoak, modernoak eta bitxiak, zinemaren historio feministak izenburu duen zikloan. Informazioa Ainhoa Agirrek.
Tabakalerako pantailan emakumezko euskal zinemagiei eskainitako zikloa bukatu berri da, eta urte berriarekin abiatuko da Nosferatu. Josemi Beltran, Nosferatu zikloaren zuzendaria.
Emakume zinegileen ibilbide luzea dago pantaila honetan eta 10 urte hauetan, eta honekin espero dugu izatea beste begirada zabalago bat.
Alice Guy frantziarrak emango dio hasiera ziklo honi, zinemaren astapenetan nabarmendu zen emakumezko zuzendariak. Lumière anaiek 1885eko martxoaren 22an proiektatu zuten Parisen langileak fabrikatik irteten izeneko film dokumentala. Erakustaldi horrekin aurkeztu nahi izan zuten jendaurrean euren asmakizun berria, zinematografoa. Erakustaldira gonbidatu zituztenen artean zeuden Leon Gaumont eta bere idazkari Alice Guy. Lumière nahiek ez bezala, Alice Guyk asmakizun horrek zeukan potentzial artistikoa ikusi zuen eta zinemaren garapenean diru jartzezan eskatu zion nagusiari. Gaur egun munduko zinema estudio zarrena dau. Lumière anaien erakustaldia esan bezala 1885an izan zen eta urte betera 1886an aurkeztu zuen Alice Guyk Aza soroko maitagarria. Ipuin herrikoi baten egokitzapena zen, fikziozko istorio bat alegia. Alice Guy aitzindari izan zen horretan eta sortzaile emankor eta ausarta, pelikula askotan lan egin zuen 1000 izenburutan eta gidoilari, zuzendari eta ekoizlea izan zen. Hain zuzen ere, 20. mende hasierako zinema estudio garrantzitsuena Solax berak sortu zuen. Alice Guy zinemagile izango da Nosferatu zikloa abieraziko duena eta hurrengo asteotan ere hizkuntza zinematografikoaren garapenean eta industrian aitzindari izan ziren emakumezkoak izango dira protagonista Tabakaleran.
Berriro diogu Nosferatu zikloak gaur abiatuko dutela Donostian eta bihar hasiko dute gainera zinema eta literatura zikloaren bigarren aldia. Aurten Chantal Akerman zuzendariaren obra izango da ardatz eta aurreneko saioan Itxaro Borda izango dute gonbidatu. Baionako idazleak Jean Delman pelikulari buruz hitz egingo du eta aurkezpena baino lehenago biharko kultur leioan aurrerapena egingo digu Itxaro Bordak berak. Donostiatik Gasteiz alderagoaz, Gasteizko zinemasteak 41. edizio aurkeztu duelako, urtarrilaren 24-tik otsailaren lehenera bitartean egingo dute zinemastea, 22 goia izendapen eta zinemaldia edo sitxes bezalako nazioarteko jaialdietan jasotako beste horren beste biltzen dituzte, aurten proiektatuko dituzten pelikulek, informazioa Gasteizen Peruarregik.
Iaz Euskal Zinemak eman zuenari leio bat zabalduko zaio Gasteizen Vital Fundazioaren kulturguneko aretoan. Filme bakoitzeko hitzaldi bat hauen sorkuntzan parte hartu dutenekin, 20tik gora goia izendapen biltzen dira guztira aurtengo aukeraketan.
Estuviste en Flossenburg.
¡Qué chicos!
Hauen artean da Garaño eta Arregiren Marko, baita Arantxa Etxebarriaren La Infiltrada, Andrea Jaurrieta Nafarraren Nina, edo Iziar Bollainen Soy Nebenka, 9 pelikula guztira. Kepa Sojo koordinatzailea.
Gure asmoa da beti hori ez jartzea hori pasaren urtean jarritako edo bueno, arrakasta izan zuten duten hori pixka pelikulak eta geho ba estrenaldi batzuk eta adibidez daukagu Pablo Hernandok egindako pelikula Aina Gasteiztarra da eta hori pelikula experimentala eta sitzi zen hori aurkeztutako pelikula. Daukagu ere Daniela Forever, Nacho Vigalondoren hori azken pelikula, ez atuatotan filmatua eta estrenaldi osoa izango da.
Zinemastearen atari berriaren bidez, proiektzio bagoitzeko 3€ sarrera edota denak bateratzen dituen 22€ hartzeko aukera du interesdun orok. Azken honek gala ere barne hartzen du otsailaren batean Jon Plazaola eta Maria Cruikshank aurkezle izango dituena. Bertan 5 kategoria ofizial sarituko dira eta 5 kidek osatuko dute epaimaia, besteak beste Ginés García Millán aktorea edo Inés París zinegilea tarteko. Eta aurten sari berri bat euskal zinema ekoizlei babesa eskaini dietenak omentzeko.
Sari berri bat, baina ba esan didate hori sekretua dela eta orain ba esatea ezinezkoa dela. Instituzioak, erakundeak edo ba euskal zinemaekin lotutako hori traitoriak edo rekonozimendu bat izateko edo bai.
Informazio osatua zinemastea.eu satarian.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Elkar ezagutu eta maitemindutako bi mutilen istorioa da Gert Stoper. marrazki eta testuen bidez irakur litekeena eta Netflixeko serie bihurtuta ikusgai dagoena, Heartstopper. Alice Osman idazleak sortu zuen Nick eta Charlieren unibersoa eta haien arteko maitasun istorioa eta izugarrizko arrakasta lortu dute bai liburuek baita seriak ere. Euskaraz irakur litezke gainera Heartstopper saileko liburuak, lehendabiziko bi zenbakiak behintzat bai. Astiberri argitaletxeak plazaratu ditu eta Naroa Zubilagak ekarri ditu euskarara. Naroa, kaixo, arratsaldeon, zer moz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo.
Bueno, fenomenoa, ezoiko gertaera, arrakasta handia izan duen historia, zei hitz edo adjetibo erabiliko zenukezuk, historia hauek duten estimazio izugarria azaltzeko, Naroa?
Ba, estimazioa, bai, deskribatzeko, ba, behar badaztuk aipatu dezun fenomenoa bihurtu dela, esango nuke. Bai, ustekabekoa izan da, gaur egun egia esan, gehienek serieagatik ezagutzen dute, gazte gehienek, behar bada, bueno, igual konparatzea txarra da, baina Harry Potterrekin ere oraingo gazteek gehiago ezagutzen dituzte filmak eta eta liburuak behar bada ja ez dituzte irakurtzen, eta Heartstopperrekin, bueno, impresioa daukat, orain jende askok Netflixeko seria ezagutzen duela, baina, bueno, komikiak kultuzku zerbait bihurtu dira, nik uste.
Bai, bueno, ari gara izketan komikiei buruz, Alice Osman da egilea, bera da, gidoiak idazten ditu, eta ilustrazioak ere berak egiten ditu, bigauzak egiten ditu, eta egileak dio, irakurri diot, jendea arrazoi askorengatik hurbildu dela, historia honetara, maitasun historio badagoelako, LGTBI edukia daukalako, marrazkiengatik, gidoiagatik, eta gainera dio, irakurle gehienei, konsolamendua ekarri diela, hori irakurri diot, Alice Osmani.
Bai, urte batzuk dira, ja sortu zuela, eta behar bada, ba, bueno, kokatu behar dugu sorrera hori, ba, guain dela urte batzuk, ez da, eta bera, bueno, nahiko gazte zela sortu zuen hau, batxilergoko bere azterketak prestatzen ari zela, eta ba, behar bada, bere inguruan edo, beraketzun ikusten gai honen inguruko kontsumitzeko moduko, ba ez dakit, ba, komiki edo libururik, eta horregatik erantzuna bere adako izan zen. Interneten hasi zen argitaratzen, doako plataforma batzuetan, gero crowdfunding bat egin zuen, eta, bueno, sekulakoa izan da erantzuna, orduan, ba, beharra, horrek behar bada seinalea da, ba, edo, usten duak erian, ba, badagoela oraindik ere beharra horrelako gaien inguruan, ba, bai, irakurtzeko eta entzuteko.
Bai, zeintzu dira horrelako gaiak, bueno, esan dugu lehen, ari gara, bi mutil dira protagonista, Heartstopper saileko protagonista bi mutil dira, elkar ezagutu dute, lagun egin dira, maite mindu egingo dira, eta nik nahaztuta dago ustekabeko sentimentu hoiekin ordurarte neskak izan dituelako gustoko. Nik ez du Charlie mindu nahi, baina denbora behar du zer gertatzen zaion eta zer egin nahi duen ulertzeko. Bueno, zorionez biek badituzte inguruan lagunak eta bueno, lagun horiek prest daude bereiek esateko duten entzuteko. Trama hori da gutxi asko, ezta? Hori da trama eta trama horrek bat jendea erakarri egin du, ezta? Segurazki bat jendeak horren premia edo horrelako historien premia ikusten zuelako edo?
Bai, eta zuk esan duzun bezala behar bat gaia eta muina hori da, bai. Baina, bueno, ba, beste hainbat gai daude arilkatuta, ez da, bizitan bezala, ez da, hain erraixa dena, eta nik uste, liburu hauek ere erakargarri egiten badute, edo jende asko kontsolamendua bilatu badu hoietan,
bai.
Izan da, etzelako bakarrik, bai, maitasun edo erakarpen historio bat da, eta, bueno, baina horrek guztiak inguruan nola eragiten du, ez da, eta hor, daude zuk esan duzun bezala alde batetik, lagunak, adiskidetasuna, bai. Baina nola osatzen da adiskidetasun horietan ere ze botere harreman dauden, bulina dago, baita ere ikusten da, gero gurasoekiko edo familiarekiko harremana, hobea edo txarragoa, geroago, lehenengo biale hauetan ez, baina geroago agertzen da ere, ba, erikadura nahasmenduak, orduan, bueno, gauza asko agertzen dira, nik uste.
Bai, bueno, bai. Nik eta Charlie dira protagonista, gaztetxoak, nerabea dira, ez dakit, 15, 17 urte bitartean edo, ez da? Gaztea dira, ez da?
Bai, hor, 16, bai.
Hori, hori. Eta gero inguruan daude, ba, Taoshu, Tori, Ben, Tara, Harry, horiek inguruan baitera agertuko zaizkigu, gurasoak nola ez, horri biliko dira. Protagonistak oso gaztea dira, irakurleak ere gazteak edo honek lortu du publiko, adin diferentetako publikoa izatea, Narba? Berezik gazteak.
Bueno, ezakit nik, arrera ninguruan ez aukatuga. Ezakit ez aukatuga aztertuta, baina esango nuke gehiago dala, bai, institutoko irakurleak edo, bai, gaztetxoak esango nuke.
Gaztetxoak.
Beraiek, hori da, amasei, amabost urte dituzte, nik badakit, oi, institutuko adinean daudenek irakurtzen dituztela. Bueno, igual, ere aurretikan ere, amabi urtekoren batek ere zergatik ez, ez dakit. Ba, ez dakit esaten gaur egun, adinaren kontua oso erlatiboa da.
Bueno, esan dugu Alice Osmen da egilea, Ingalaterrakoa da, ikusi dut 1984 urtean sortua, berak egiten ditu gidoiak, marrazkiak ere berak dira, eta bueno, hau berezia da, ze askotan komiki gintzan eta novela grafikoetan bi egile egoten dira, ez da batek egiten du gidoi eta beste marrazkiak, baina Alizen kasuan berak egiten ditu, bi gauzak, eta marrazkiak ere oso erakargarriak.
Bai, gainera, lehenengo bi bai, agartzen da hori da, erakargarriak dira, nik uste bai. Baduela gaitasuna egia da.
Bai.
Bueno, nik ez dakit, gero irakurlek esan barko dute, nola dagoen kontatuta historia, baina nahiko, nik esango nuke nahiko ondo marrazten duela baita
bai,
ere.
Bai. Oso hurbilekoak egiten dira marrazkiak, oso deigarria dira, oso poleta dira. Bueno, oraingoz bi zenbaki, dauzkazu itzulita, esan dugu Astibarrek argitaratuta, bi mutilen enkontroa, hori da lehendabiziko zenbakia, gero zu etxerako, baina egileak ja bost dauzka idatzita, eta seigarrena espero dute 2026-rako, ez da?
Bai, ala da, eta itxura denez hori izango omen da, ez da, oinu ezkakiteik, ez da, holakoetan, baina hori izango omen da azkena, sei azkena. Izango omen dira denetara, bai.
Jerte estopareko
bai,
azkenek
eta lehenengo biak Astibarrek hori, bueno, erabaki hartu du aurreneko biak argitaratzeko, itzultzeko eta argitaratzeko, eta ikusi ea ze erantzun duen. Lehenengo liburuan, bueno, oi, bi mutilen enkontruan, ba, elkar ezagutzen dute, eta nik hor nahasita sentitzen da, ez daki oso ondo, eta batez ere hori da, ez, eta horrela bukatzen da, bigarrengoan, gehiago, bueno, gehiago finkatzen da edo finkatzen dituzte den sentimenduak, bai.
Bai. Bueno, normalean irratia ez dute gaztetxoenek entzuten, gaztetxoenen gurasoek, guraso izte esango diego, yeah. Komentatzeko beraien semealabei liburu badagoela, edo segurazki semealabek beraien kaxa deskubritu dute, ez? Jerte Stopper edo, ez esango dugu, nara ba?
Ba, behar bada, bai, ez dakit, nik esango nuke, esango nieke, bai, informa daitezela, zer dagoen, gaur egungo gaztei, ez denei, baina askori komikia erakargarria zaie, behar bada ikusentzunezkotik gertu dagoen genero bat edo testu mota bat delako, eta zergatik ez, bueno, ba, modu on bat izan daiteke baita ere irakurtzaletasuna sustatzeko, hainbat gairen inguruan hitz egiteko.
Hori da. Bai, ze hau izan daiteke amu bat, gaztetxoen kasuan, honekin hasi, eta gero beste zerbait irakurtzeko hori ere, bai. Eta gurasoi alkatuko zeniek irakurtzeko, liburu, jakin dezaten, beraien seme alabek, ze pensamendu ezkaten buruan, takit?
Bai, zergatik ez. Ja. Nik nauk seme alabak ditut, eta nahi beti gustatzen zaiti irakurtzea zeidean, ikustea zeidean irakurtzen, eta zer nolako hizkuntza, zer, bai, zergatik ez, nik ustet beti dela egokia.
Bai, irakur dezatela gurasoe, baina gero ez ditzatela galdekatu edo interrogatu seme alabak, eh?
Ja, bai, hor ja, nik ezakit zerko meniren egitea.
Hori ez dute psikologoek zuketzu, baina gehiagi ere sartu. Ja. Bueno, ba, hortxe dago, fenomeno mundiala da, esan dugu, irakurliteke, zera liburuetan dago, Astibarrek argitaratu du euskaraz, seriak ere arrakasta handia dauka Netflixen, jendeak Netflixen ere ikusi du, sei liburu izaritezke guztira.
Tamalez, momentuz... Netflixeko seria ez dago euskaraz.
Ah, bueno. Ba, hor, berko denuke claro, beste pausa bat.
Ikusentzunezkoetan hor, euskarazko eskaintza ainainan zabala ere ez da.
Bueno, daukaguna da euskaraz, irakurtzeko aukera, esan dugu naroa Zubillagak egin duela itzulpena, eta Astibarrek argitaratu duela. Ba, naroa Zubillaga, eskarrik asko guri Euskadi Irratian kulturra joan, Jerte Stopper fenomenoari buruzko argibideak emateagatik.
Eskarrik asko zuei, noizan.
Bueno, naroari aio esan, eta begira ezagun Bergara aldera, izan ere, ostiralean hartuko du Bergarako seminarixu aretoak Danbaka musika lehiaketaren finala. Goiena komunikazio taldeak antolatuta, Deba Goienako 16 taldeek hartu dute parte lehiaketan, eta hiru iritsi dira finalera. Oñatiko Malko, Arrasateko Delbal, eta Oñatiko, Arrasateko eta Aramaioko gazteak biltzen dituen Rebel Noise. Mailu Odriozola!
Izan baka lehiaketa da, baina hori baino gehiago ere bai. Debagoienako talde eta bakarlarientzat jende aurrean egiten dutena erakusteko aukera ematen du ekimenak. 24 talde aurkeztu dira Danbakaren 6. edizio honetara eta horietatik 16 hautatuak izan dira lehiaketan parte hartzeko. Nabarmentzekoa, denetariko estiloak jorratzen dituzten proposamenak gerturatu zaizkiela Jokin Berezi hartua koordinatzailea.
Punk rocketik hasita pop doinuetara arte, musika urbanoa, gero bestelako proposamen ezberdin batu egon die.
Eta finalera Rebel Noise, Malko eta Delbal iritsi dira.
Azteko eta behin Arrasateko Delbal proiektua etorriko da pop doinu landuekin eta bueno, eskarmentua fisa daukien musikari sekin. Horre inostien Arrasateko, Oñatiko eta Aramaioko Rebel Noise musika taldeak hartuko daude lekukoa. Hauek punk rock doinuak eskainiko dituzte eta hirugarrenik Oñatiko datorren Malko taldeak joko dau. Honek roko gorra egiten daudia eta honeite bai oso proposamen interesgarria. Beraz, ez da baitzakiarik ez bertaratzeko izan be gau ederra izango dara.
Beno, ba, diskoa grabatzeko aukera izango du irabazleak eta hirurak dakite zer den hori. Bi disko ditu Rebel Noise taldeak, Bana, Delbal eta Malkok. Azken honek gainera, Gaztea maketa lehiaketaren azkeneko edizioa irabazi zuen. Kontzertu hasi aurretik chill out guneaz gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek Turtukina kolektiboaren eskutik eta 9 terdietan hasiko da kontzertua seminarixuan Bergaran. Joan ezin dutenek kontzertua zuzenean ikusteko aukera izango dute primeran plataforman.
Bukatu horretik erakusketa baten aipamen azkara, Angelika Das, artista argazkilari eta ekintzaile brasildarraren sustrairik gabeko zuhaitzak ez du aurrera egiten. Izeneko erakusketa aurkeztu dute Bilboko Itxas Museumen. Migrazioa da erakusketaren oinarria eta Bilboko 6 ikastetxe publikotan egindako prozesuaren emaitza da. Martxoaren 7 ikusgai duzu erakusketa Itxas Museumeko Karol Iglesias espazioan.
Mendian trumoia zui argia, liskar bala kalean egun sentia, gaur da eguna, trumoia jona idu.
Josein Etxeberria hartu zazu poligrafoa eta apunta zazu. Arrasateko gaztetxea.
Ez diazu ez da iristeko demorarik ere, bate, manu.
Arrasate. Arrasateko gaztetxea.
Arrasate, bai.
Osteguna.
Osteguna.
Bihar alegia.
Hau da.
Gaueko amarrak.
Vale, Arrasate gaztetxea, osteguna, vale. Gaueko amarrak.
Eta zei datzi behar duzu, ze musika taldi datzi behar duzu?
Audienz.
Audienz. Zarrera 7 euroan, bihar, Arrasateko gaztetxean, bai merke, 7 euro.
Hau peintzuntza.
Hene bihotzari begira ziko zala ulertzen, ekarri nintuzu.
Bueno, zer, Olaiain Ziarteko oso disko interesgarri atera du, eh? Oso polita, ez da?
Gaur ere jarriko kantu bat.
Eta
manu.
Nacho de Felipe berreskuratu du.
Uri, xera jarriko du.
ez galdu, jaun Andreok, KK! Aio, Joseina.
Aio, no, azkaldu.